سبحان اللہ.
رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے. او رحمت بن کے آن والے دیا کرم نوازیاں نے اج اودیا برکتاں دی وجہ تو حاجی اللہ دتا سا مرحوم اج انہاں دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو. وگرنا میرے آقا دی آمد تو پہلے باپ نو باپ تو ماں نو گھروں کر دتا جاندا. جدوں باپ تے ماں بڑھاپے دے اندر آ جاندے انہاں نو گھر دے اندر ایک جانور تو وی کم در درجے سمجھیا جاندا. مرن تو بعد کدی او نو یاد نہ کیتا جاندا. اے صدقہ میرے آقا دا اے جس کونین دے والی نے اولاد نو ماں تے باپ دی پہچان دا درس دے چھوڑے آئے. اے صدقہ اس کونین دے والی دا اے جنہیں آن کے زمانے نو دسے آئے. لوگوں ماں تے باپ کدی بوجھ نہیں ہو دے کدی بزرگ تے سفید والا والے گھر دا بوجھ نہیں ہو دے بلکہ اے او لوگوں دے نے اللہ کریم دیاں رحمتاں انہاں دی وجہ تو آندیاں نے. اے او لوگوں دے نے جڑے گھر دی رحمت تے رونق ہوندے نے. میرے آقا نے فرمایا ہے جدوں کوئی سفید داڑھی والا قبر دے اندر جاندا ہے رب کائنات دے فرشتے آندے نے اگر اون دی کوئی خطا وی ہوئے تے رب کائنات فرماندا ہے فرشتے ہو اینو چھوڑ دے ہو اینو سفید وال دیکھ اینو عذاب دے دیا میں نو حیاء آ جانی. ذرا سوچ کر سوچو تے صحیح او جی دے سفید والا نو اے کہ رب کائنات فرماندا ہے میں حیا کردا ہوں. ذرا سوچو کہ اودی اولاد تے اودے خاندان والیاں نو انہاں والاں دا کتنا حیا کرنا چاہیدا ہے انہاں والیاں دا والاں دی کتنی عزت کرنی چاہیدی ہے. اے صدقہ میرے سرکار دا ہے جس لجپال نے سمت نو درس دتا ہے اور آ کے کنیاں دے بستریاں تے وقت گزار کے کانٹیاں تے کوئلیاں دے بستر دے اوتے ایسے کٹھن ارت عذیت آمیز لمحات اندر وقت گزار کے اس امت رو جنت دا راستہ دکھایا ہے. اپنے اعلان نبوت دے 23 سال میرے آقا نے جتنیاں تکلیفاں دے اندر گزارے نے میرے آقا فرماتے نے جتنا میں ستایا گیا ہوں رب دے دین دی خاطر اتنا کوئی ستایا نہیں گیا. اے صدقہ اس کو نے انتے والد آج آج رب نے سانو رشتیاں دی پہچان عطا کر چھوڑی. میرے سرکار آئے نے تائی تے پہچان آئی ہے. سرکار نے ہی تے آ کے پیغام دیتا ہے لوگو اللہ دی نظر چ کوئی دنیا دی دولت کوئی دنیا دا وقار جاہ و منصب عزت دے لائق نہیں ہے. ایمان تو بعد اللہ دے نزدیک اگر کوئی عزت والی چیز ہے تے او عمل ہے. جتنا عمل کردے جاؤ گے رب اتنی عزت عطا کردا رہے. میں اچھا لگا میں آ کے سنیا آج صاحب 22 سال میرے آقا دے دروازے دے جھاڑو دیندے رہے میرے سرکار دے دروازے دے جھاڑو دیندے رہے. کتنی خوش نصیبی ہے فرشتے 70,000 روزانہ آندے نے آقا دی بارگاہ جڑا ایک واری ہو جاندا ہے قیامت تک دعا منگدا رہندا ہے مولا ایک واری تے بھیج دے. رب فرماندے میرے فرشتے اتنے نے بس ایک واری اجازت ملے گی. لیکن یاد رکھو اے میرے آقا دے امتی دی کتنی خوش نصیبی ہے جڑا زندگی وچ کئی واری سونے دے روزے دی زیارت کر لے. میرے سرکار دے غلامو اے لجپال دے کریم آقا دیاں کرم نوازیاں نے جنہیں سانو آ کے انسانیت دا درس دتا ہے جنہیں انسان نو انسان بنایا ہے اور آ کے میرے دوستو کائنات دے اندر اے سارے ذات پات تے برادری دے ساریاں جھوٹیاں نمود و نوائش تے میرے دوستو دنیا دی نظر وچ بنائیاں جامن والیاں جھوٹیاں عزتاں تے غرور نو میرے آقا نے خاک دے اندر ملا کے ایک پیغام دتا ہے تواڈے اگے. اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے گا جو ایمان تو بعد عمل چنگا کرے گا. دوجا میرے آقا نے آ کے رشتیاں نو اعزاز بخشے آئی رشتیاں نو اعزاز بخشے آئے کہ انہیں آ کے ماں باپ دی عزت تے نو تے میں نو سکھائی ہے. آج میرے آقا نام دے کدی سانو اے وقار تے عزت نہ ملدی میرے آقا نے تے اپنے باپ دی صورت نہیں دیکھی آقا دے آمد تو تین مہینے پہلے میرے نبی دے والے دنیا تو پردہ کر گئے مگر میرے نبی نے دنیا نو پیو دی عزت سکھا دیتی ہے میرے آقا نے تے ماں دا پیار صرف 6 سال دی عمر تک دیکھے آئے لیکن اس کونین دے والی نے چاہے بلوغت دی عمر تک ماں دا پیار نہیں دیکھے آئے لیکن دنیا دی ہر او ماں جڑی اپنی اولاد دے ہتھوں بے عزت ہو کے راتاں نو رو رو کے وقت گزار دی سی میرے آقا نے آ کے اس ماں دی عزت رکھ لئی ہے او لوگو جس لجپال دی آمد تو پہلے او گھر دے سربراہ نو دھکے مارے جاندے سن میرے آقا دی آمد تو بعد اس باپ دے سر دے اوتے عزتاں دے تاج رکھے گئے نے اس واسطے تے میرے لجپال تے کریم آقا نے غلامو جدوں میرے تے تیرے سرکار دو عالم دی عمر مبارک 6 سال ہوئی میرے آقا جدوں اپنی اما تو اپنے ابا جناب عبداللہ دی کہانی پڑھے دے ابا جی میرے ابا دی صورت کیویں دی ہوندی سی میرے بابا دا چہرہ کیویں دا سی میرے بابا دی گفتار کیویں سی جناب آمینہ جدوں میرے آقا نو جناب عبداللہ دی تعریفاں سنا دیا نے میرے لجپال تے کریم آقا نے غلامو نالے بی بی آمینہ دی آنکھاں بھرا دیا نے حضرت عبداللہ دی یاد دے اندر اج میرے سرکار دی اما آئی نے اجازت منگی اپنے سسر تو مینوں اجازت دے دیو میں اپنے پتر نو ایندے پیو عبداللہ دی قبر دی زیارت کراواں جدوں میرا بیٹا اپنے باپ دے بارے سوال کردا ہے تے میں نے اکھاں بھرا دیا نے یارو میرے سرکار 6 سال دی عمر چ جدوں اپنے ابا دی قبر دے جانب مکے تو سفر کر کے مدینے دے اندر آئے اج مدینے چ کون ہے نوالی اپنے بابا دی قبر تے آیا یقیناً میرے سرکار دی اما اپنے بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہوئے گا میرے آقا دی اما نے جناب عبداللہ تسی آج بڑے خوش ہوندے اگر اپنے بیٹے نو ویکھ دے رب نے تانو بیٹا بڑا سونا دتا ہے لیکن اج جس ویلے لوگ اینو یتیم کہندے نے لوگ جس ویلے اینو یتیم کہندے نے تواڈے بیٹے دی آنکھاں بھرا دیاں نے جدوں لوگ پوچھدے نے دا باپ کی کردا ہے جدوں لفظ منہ نکلدے نے باپ دا فوت ہو گیا ہے اس وقت بے ساخت اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اے چوہے کہہ کے آکھ دی اما وی رو پئی ہے میرے سرکار دی آنسو اکھاں وچوں ہی آنسو گردے پین ایک مہینہ میرے آقا مدینے چ رہے اپنے نانکے میرے دوست جدوں آقا واپا رہے نے واپسی آندے آپ واتے ویرانے چ اج آقا دی اما دا وی آخری وقت آ گیا ہے او میرے سرکار دے دیوانے ہو میرے لجپال تے کریم آقا دی اما جدوں سواری تو بے ہوش ہو کے زمین دے اوتے آپ بیٹھیا نے لجپال تے کریم آقا دی اما ایک واری آپ تے غنود کی تاری ہو گئی ہے اج میرا نبی سواری تو تر کے اپنی اما دا سر اقدس اپنی گود وچ لے کے بیٹھا ہے اج آقا دی اکھاں وچوں آنسواں دی لڑیاں گردیاں پیاں نے او بیٹے او او ملت دے نوجوانو او جنہ اے درد اوندے تو پوچھو جنہیں کدی ماں پیو نو دنیا تو جانا ویکھیا ہوئے اے کدی اس بیٹے تو جا پوچھو جنہیں ماں باپ نو دنیا تو جانا آخری لمحیاں جو ویکھیا ہوئے او جدو ماں تے بہت ہوتے نے او دو اولاد دے گلے جیاں دے کی گزر دی ہے اج میرے آقا نے اپنی اما دا سر اقدس اپنی گود رکھے آئے حضور دے آنسو جناب سیدہ آمنہ دے چہرے تے گردے پینے میرے آقا دی اما دی اکھ کھلی ہے جدو دیکھ دیا نے بیٹے دی اکھ نے آنسو آ فرما دیا نے بیٹا رونا تیری آمد تو پہلے جڑیاں بشارتا میں دیکھیاں نے ایک زمانہ آمنہ لائے اے ساری دنیا تیری غلام ہوئے گی تو سارے زمانے دا امام ہوئے گی
تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ
لجپال تے کریم آقا نے علامو اوتھے میرے سرکار نے اپنی والدہ ماجدہ نو اپنے معصوم ہتھاں دے نال آقا نے قبر بنائی اس ویرانے دے اندر میرے آقا دے نال صرف مدد کرن والی ایک عورت ہے جنہ نام بی بی ام ایمن ہے اے دو شخصیات نے مل کے یار اس تپدے صحرا وچ بی بی پاک دی قبر بنائی ہے میرے آقا اپنے ہتھاں دے نال اما نو دفن کر کے جدوں مکہ دے اندر داخل ہوئے نے اج مکہ وچ میرے آقا دے دادا نے پوچھیا اے بیٹا تیری اما کتھے آقا دی معصوم اکھاں وچوں آنسو گردے پے نے اپنے معصوم بازواں نال دادے دے گلے دے اندر اپنے بازو پاک کے فرمایا دادا میں یتیم ہو گیا ہوں دادا اج میرا باپ تے پہلے چلا گیا سی اج میری ماں بھی دنیا تو ہمیشہ واسطے چلی گئی ہے اے جملے آنکھ کے آقا دی آنکھاں وی بھر آئیاں نے اج مکے دی ہر عورت روندی پئی ہے مکے دا ہر مرد روندا پیا ہے مکے دی بہناں وی آپ دیدا نظر آندیاں پئیاں نے لیکن غور کرے اج اے سونا جنے باپ عورت دنیا تے آندے آ ایک واری وی اپنی اپنی پاکیزہ اکھاں نال ملاحظہ نہیں فرمائی اس دنیا تے آ کے ماں دا پیار صرف 6 سال ویکھیا ہے لیکن آقا دے غلامو اس کائنات ہر بیٹے نو ماں تے باپ دا وقار ضرور دس دیتا ہے لوگوں ماں تے باپ دا کی مقام ہے میرے آقا فرما دے نے ہوا جنتوں کا و ناروں کا لوگوں یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ ہے اگر ماں باپ کی عزت کرو گے تو جنت تمہارے لیے کھول دی جائے گی اگر ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو جہنم کے سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دیے جائیں گے ہن تہاڈی مرضی ہے میرے آقا نے غلامو تسی جنت جانا چاہتے ہو کہ دوزخ جانا چاہتے ہو اگر پیو ماں راضی ہے تے خدا بھی راضی میرے آقا نے غلامو اگر ماں باپ راضی نے تے اللہ بھی راضی ہے اور اے پیغام میرے آقا نے اس معاشرے نو سنایا ہے اج فاروق الحسن نو اے پیغام دیون واسطے سٹیج بھی میسر آ جاندا ہے مجمع بھی مل جاندا ہے پیغام دیون واسطے مدعو کرن واسطے اپنے کافی سارے علماء دوست بھی نظر آ جاندے نے لیکن جدو میرے آقا نے پیغام پہنچایا ہے حضور نے ایسی قوم تک پیغام دتا ہے جڑی آ کے چنگے پیغام نو قبول کرن والی نہیں ہے جڑی جنت دی دعوت دے بدلے پتھر مارن والی ہے جدوں آقا نے آ کے مکے وچ پیغام دتا ہے اس رشتیاں دی عزت میرے نبی نے سکھائی ہے توحید اور اخلاقیات دا درس جدوں میرے آقا نے دتا ہے ختم نبوت اور صلہ رحمی دا درس جدوں میرے آقا نے دتا ہے اس لمحے تہاڈی طرح مجمع سنن والے نہیں سن ایسے لمحے جدوں میرے نبی بول دے نے کدی ظالم پتھر مار دے دے نے کدی 3 سال کر دیں دے نے کدی او ظالم پتھر مار کے اپنے شہر دے وچوں شہر بدر کر دیں دے نے ابو البختری ایسا کافر کہندا ہے میں دیکھا تو آمنا دلال کاز وچ لوگاں نو کہہ رہے آئے لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اللہ نو ایک من لو میری ختم نبوت دا اقرار کر لو میں تہاڈی جنت دا ضامن بن جاواں اس پیغام دے بدلے کسے نے تہاڈی طرح سبحان اللہ نہیں آکھیا بلکہ انہاں ظالماں نے پتھر مارے نے ابو البختری کہندا اوندے جسم چو خون گردا پیا سی او زخمی ہو کے جدوں بیٹھا ہے اوندے لباں نے حرکت شروع کیتی ہے اوندی زبان نے چلنا شروع کیتا ہے آواز دھیمی ہے آندا میں قریب گیا سوچ رہا سا انہاں نوں گالیاں دے رہا ہوئے گا یا بدعاواں دے رہا ہوئے گا آندا جدوں میں پہنچیا او سونا محمد فرما مالکا میرے خون دے قطرے ویکھ کے ناراض نہ ہو جاوی میرے مولا انہاں نوں میں بھی معاف کر دیتا ہے تو بھی معافیاں تا فرما دے
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
میرے آقا میں بھی معاف کر دیتا ہے تو بھی معاف فرما دے وی کدی اس لجپال تے کریم آقا نے کدی اس لجپال تے کریم آقا نے آ کے جدوں دعوت دتی ہے تے پورے مکہ دے مشرک تے رئیس تے چودھری وڈیرے کٹھے ہو کے پہنچ گئے نے کہ جی اپنے بھتیجے نو روک دے یا مرن واسطے تیار ہو جائے جدوں آقا دے چاچا نے منع کیتا ہے حضور فرما دے نے چاچا اگر ایک ہاتھ تے میرے سورج رکھ دے ون تیرے مکے والے ایک ہاتھ تے آ کے چند خدیمن اے زمانے دا نظام تے بدل سکدا ہے مگر محمد کریم دا پیغام نہیں بدل سکدا سبحان اللہ میں کہنا خدا دی قسم ہے کتنیاں ساڈیاں خوش نصیبیاں نے جس نبی دے امتی ہون واسطے نبیاں نے دعاواں منگیاں نے رب نے بغیر محنت دے سانو نبی عطا کر دی اج اگر میرا آقا نہ ہوندا یار ساڈیاں تے شکلاں بدل چکیاں ہوندیاں ساڈے گناہ ساڈے متھے تے لکھ دتے جاندے ساڈے گھر دے دروازے تے ساڈیاں گناہاں دیاں فہرستاں ویزاں کر دتیاں جاندیاں شکر کرو سامنا دے لال دیاں دعاواں ملیاں نے سانو رب نے ساڈے عیباں دے پردے پا چھوڑے نے میرے دوستو سرکار سرکار دو عالم نے کہا چاچا میں باز نہیں آ سکدا میں اپنی امت نو جہنم تو بچانا انہاں نو جہنم جانا نہیں دیکھ سکدا میرے آقا نے جدو پیغام دتا ہے یارو تین سال آقا نو شعب ابی طالب دی سب جیل دے اندر مقید کر دتا گیا ہے ایسی جیل تساں کدی سنی نہیں ہوئے گی ایسی قید تساں کدی ویکھی نہیں ہوئے گی تاریخ دے ورقیاں وچ ایسیاں جیلاں دا تصور نہیں آندا او یارو اج ابو غریب دی جیل وچ وی قیدیاں نو روٹی مل جاندی ہے اج میاں والی تے گوانتانامو بے تے کالا پانی دیاں جیلاں دے اندر وی قیدیاں نو کھانے مل جاندے نے لیکن سرکار دے غلامو جڑی آقا نے قید کٹی ہے اس قید وچ نہ روٹی ملدی ہے نہ پانی دیون والا کوئی آندا ہے دھوپ لگ جائے تے سائے دی جگہ نہیں ہوندی او یارو سردی لگ جائے تے لکڑ دی جگہ نہیں ہوندی تے آقا کلے قیدی نہیں سن اس امت نو جنت پہنچاون واسطے آقا آقا دے نال آقا دیاں بیٹیاں وی قیدی نے آقا دی بیوی وی قیدی ہے آقا دا بوڑھا چاچا وی قیدی ہے میرے آقا دے صحابہ دے بچے وی قیدی نے حضور دے صحابہ وی قیدی نے جدوں شام دے ویلے بخت صحابہ دی اولاد روندی ہے یارو کافر اپنے گھراں وچ خوشیاں مناندے نے کدی کدی رحمان ہے ابو البختری جیسے رحم دل کافران نو رات نو اپنے رشتہ داراں تو بچدے ہویا کدی کدی اونٹاں دے اوتے ایک دو بوریاں گندم دیاں لد کے بھجا دے دینے اس وادی ول میرا آقا انہاں دے نال کدی اگر کھانا پکواندا ہے او کھانا غلاماں وچ ونڈیا جاندا ہے میرے آقا وی فاقے نال نے آقا دیاں بیٹیاں وی جدوں شام دا ویلا آندا ہے حضور دیاں بیٹیاں آقا دے دامن نو پکڑ کے کہندیاں نے ابا جی سانو بھوک لگی ہے او بیٹیاں والے او اج اپنے گریبان وچ جھانک کے مینوں دسو اج تہاڈی بیٹی آ کے تہاڈا دامن پکڑ کے آکھے ابا مینوں بھوک لگی ہے میں تہاڈے تو پوچھنا تہاڈے کلیجے تے کی گزرے گی حضور اپنیاں بیٹیاں نوں انگلی دے نال لا کے شعب ابی طالب دی وادی وچوں درختاں دے پتے چڑ کے جھولی بھر لے دے نے او درختاں دے پتے جو مکے دی ہوا اڑا کے لے آندی ہے انہاں درختاں دے پتے میرے آقا جھولی وچ بھر لے دے نے پھر میرے سرکار دو عالم ایک پتھر تے بیٹھ جاندے نے آقا دیاں بیٹیاں چارے طرف بیٹھیاں ہوئیاں نے اج میرے آقا اپنے ہتھاں نال دھیاں نوں درختاں دے پتے کھواندے پین رب کائنات دیاں حوراں تے فرشتے وی رو رو کے عرض کردے نے مولا اگر قوم موسیٰ نوں بھوک لگ جائے میرے مولا تو من تے سلوا اتار دینا ہے اگر قوم عیسیٰ نوں بھوک لگ جائے میرے مالک مائدہ آسمانی اتران دائے ایتے تیرے سارے نبیاں دا ایمان ہے میرے مولا تو جنت دے کھانے روانہ کیوں نہیں کردا رب فرما دے حورو تے فرشتے ہو تسی میری رضا پہ ویک دے ہو میں یار دے صبر والی ادا پہ ویک دا ہوں میرے سرکار نے جس ویلے درختاں دے پتے کھوائے نے اپنی اولاد نو تے بدلے واسطے اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا تواڈے واسطے منگیا اے سرکار تے غلامو تواڈے واسطے دعاواں کیتیاں نے میرے مولا میری اولاد دی بھوک تے پیاس تے بدلے میری امت دی بھوک وی دور کر دیوی انہاں دی پیاس وی دور کر دیوی اس واسطے تے اسی خوش ہو کے کہنے ہاں کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو او ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو